Anda bersama SBS Bahasa Indonesia. Dapatkan lebih banyak lagi cerita bagus di sbs.com.au/indonesia.
Pendengar, pada perayaan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, KJRI Melbourne menggelar acara peringatan di gedung konsulatnya. Pada kesempatan tersebut, sejumlah siswa dari Dromana Secondary College bersama gurunya tampil membawakan lagu-lagu Indonesia, mulai dari Tanah Airku hingga Laskar Pelangi. Menariknya, mereka adalah anak-anak Australia yang fasih berbahasa Indonesia. Nah, di sela-sela perayaan itu, kami berkesempatan mewawancarai Konsul Jenderal RI untuk Victoria dan Tasmania, Bapak Yohanes Jatmiko Heru Prasetyo, mengenai pentingnya mempromosikan bahasa Indonesia di Australia, khususnya bagi generasi muda. Selain itu, kami juga berbincang dengan Dr. Jonathan Hasian Haposan, kandidat doktoral di bidang kesehatan anak dan remaja di University of Melbourne, yang pada hari itu menerima penghargaan Congen Award. Nah, dalam wawancara tersebut, Dr. Jonathan berbagi pandangannya tentang peran bahasa Indonesia dalam kolaborasi riset antara kedua negara serta kontribusinya bagi mahasiswa Indonesia di Australia. Silakan disimak percakapan kami berikut. Bapak Yohanes Jatmiko, apa kabar?
Baik, Bu Anto.
Bapak, jadi ini dalam rangka ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81. Kebetulan kita juga merayakan di KJRI. Acara tahun ini sangat meriah ya, Pak ya? Ada band itu.
Betul.
Dengan anak-anak
Dromana School.
Dromana.
Ada di Mulika juga.
Dan anak-anak ini kan anak-anak Australia, tapi mereka bisa bahasa Indonesia, Pak. Ini dalam rangka perayaan hari ulang tahun ini, menurut Bapak nih seberapa pentingkah mempromosikan bahasa Indonesia di luar negeri, khususnya di Australia?
Jadi untuk bahasa Indonesia, ini memang saat ini bisa dibilang ya, pengajaran bahasa-bahasa asing ya, nggak cuma bahasa Indonesia tuh banyak yang katanya itu menurun ya. Tapi kalau saya lihat ini, untuk bahasa Indonesia juga sama, tetapi kalau saya lihat sebetulnya ya kan, pengajaran bahasa Indonesia di Australia ini di beberapa sekolah-sekolah yang kita pantau ya masih mengajarkan bahasa Indonesia itu antusiasme dari murid-muridnya itu sebetulnya ada cukup potensial, bagus. Dan hari ini di acara peringatan 17 Agustus itu kita jadikan momen untuk teman-teman semua ini di sekolah-sekolah baik di Melbourne maupun di regional ya kan, untuk bisa juga datang. Jadi kita jadikan ini satu momen untuk share bersama mengenai bahasa Indonesia itu is not about tidak hanya bahasa saja, tapi juga merupakan satu daya, satu mentalitas dari bangsa Indonesia yang sebetulnya itu kita pengen share dengan teman-teman yang belajar bahasa Indonesia. Sehingga mereka bisa nanti menyelami bahwa ternyata belajar bahasa Indonesia itu tidak hanya untuk berkomunikasi saja, it's beyond that. Jadi mereka bisa mengenal orang Indonesia dengan lebih baik, keramah tamahannya, mereka tahu betul mana yang ramah beneran, mana yang enggak gitu misalnya gitu ya. Atau juga yang jelas kan memahami orang Indonesia lebih baik tentunya sangat berharga dong untuk generasi muda Australia. Karena Australia ini kan tetangga Indonesia ya, dan sangat dekat lagi gitu ya. Dan kalau kita lihat perbandingan populasi saja ya, Indonesia itu 280 juta mungkin. Australia sekitar berapa? 27 juta. Berarti kan 10%. Tetapi bisa melakukan satu interaksi yang sangat bagus. Dan itu potensinya pasti besar dong kalau untuk orang-orang Australia. Generasi mudanya tentu tidak hanya 27 juta itu hanya di Australia saja. Pasti mereka akan exposure-nya keluar itu tinggi. Nah, Indonesia sebagai salah satu negara tetangga yang terdekat dengan potensi yang besar, penduduk yang besar, tentunya itu satu magnitude ekonomi di dalam mindset mereka. Nah, ini yang penting untuk terus kita nurture ke teman-teman yang belajar bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia is not only to communicate, bukan hanya untuk kamu mau pergi ke Bali terus ngomong bahasa Indonesia, karena sekarang orang Bali sudah banyak yang berbahasa Inggris ya, jadi mungkin malah justru nggak relevan. relevansinya itu lebih kepada dia bisa datang ke Bali, lebih mengenal budaya Bali, lebih mengenal orang-orang Bali dengan lebih baik, dan itu tentunya akan membawa suatu hubungan yang lebih harmonis nanti ke depan. Saya kira itu ya prinsipnya.
Apakah itu juga sebabnya mengundangnya band Romana itu biar mereka juga dari sisi bandnya itu sendiri biar merasakan begitu keramahan orang Indonesia dan funnya berbahasa Indonesia dari segi musik atau betul. Dan juga untuk siswa-siswa lain melihat bagaimana nih Pak?
Iya, kalau saya lihat tadi pilihan lagunya yang mereka pilih ya, ada lagu apa namanya Tanah Airku yang sangat untuk orang-orang yang jauh dari tanah air itu dinyanyikan dengan sangat luas oleh mereka. Kemudian ada lagu Laskar Pelangi yang menunjukkan semangat begitu ya, semangat juang nih orang-orang Indonesia. Ada beberapa lagu, tapi menarik-menarik lagu itu menunjukkan lagu popnya pun juga mereka absorb, teman-teman dari Bromana ini. Artinya mereka mengikuti pop culture Indonesia juga, dan tentunya ini sesuatu yang sangat bagus sekali. Kalau kita lihat bagaimana misalnya Jepang dengan animenya, Korea dengan K-popnya, Indonesia memiliki potensi untuk bisa mengembangkan kecintaan, kesukaan terhadap bahasa itu melalui budaya. Melalui budaya tidak hanya budaya tradisional, tetapi juga culture pop Indonesia.
Dan dari bagi diaspora sendiri nih Pak, yang tinggal di Australia nih, apa ya keuntungannya tetap aktif berbahasa Indonesia nih Pak, dan apa nih kayaknya kerugiannya nih Pak?
Kerugiannya nggak ada dong. Kerugiannya mungkin sama seperti kalau kita ingin mempelajari sesuatu tentunya waktu. Tetapi saya tidak akan menyebut itu kerugian, saya sebut itu investasi. Jadi kalau teman-teman diaspora, terutama diaspora yang second generation ini ya mungkin ya, yang second generation atau bahkan mungkin ada yang third generation, tapi yang jelas ini untuk diaspora kita yang second generation ini, seperti tadi saya bilang, akan sangat berharga sekali. Saya melihat aktivitas dari teman-teman diaspora yang generasi kedua ini sangat luar biasa ya, aktivitasnya di dalam mempromosikan Indonesia. Berarti mereka memiliki kecintaan terhadap Indonesia, itu ada embedded di dalam jiwa mereka, karena mungkin dari keluarga dan sebagainya ya. Tapi pada saat mereka sudah dewasa, banyak dari mereka itu yang sebetulnya kurang lancar atau bahkan tidak bisa berbahasa Indonesia. Saya kurang tahu bagaimana sejarahnya seperti itu, ada berbagai macam latar belakang, tapi tidak ada kata terlambat. Artinya sekarang ini KJRI juga banyak addressing diaspora kita, kelompok-kelompok diaspora maupun juga ke organisasi masyarakat, ke gereja-gereja, ke masjid-masjid, karena mereka banyak berkembang dan tumbuh di situ, second generation ini, dan kita berusaha untuk bisa mengembangkan program-program untuk nurturing bahasa Indonesia di lingkungan mereka itu. Itu satu. Terus kedua, ya tentunya keuntungannya adalah generasi muda kita atau diaspora kita ini kan banyak melakukan aktivitas dengan Indonesia, sudah pasti. Banyak yang melakukan bisnis, bilateral sebetulnya, banyak yang juga sebagai profesional misalnya di bidang kesehatan, di bidang pengajaran, dan sebagainya berinteraksi juga dengan klien-klien mereka, dan itu juga banyak yang orang Indonesia. Artinya perkembangan dari komunitas Indonesia di Australia pun juga berkembang yang cukup pesat ya. Jadi itu juga satu hal. Kemudian bagaimana mereka kemudian membuat nexus dengan Indonesia, jembatan, itu juga sangat potensial sekali. Itu satu hal yang saya yakin diaspora kita sangat memahami itu. Bahwa mereka memiliki keuntungan besar dengan bisa berbahasa Indonesia dan memahami orang Indonesia ya, sama-sama orang Indonesia. Tapi kalau sudah lama di luar negeri, bisa berbeda. Nah, inilah yang kita coba tekankan, terutama kepada diaspora yang generasi lebih tua, agar turun-temurun itu selalu bisa nurturing culture dan bahasa.
Saat ini saya dan Dr. Jonathan sedang berada di KJRI Melbourne di hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81. Dan kebetulan tadi Dr. Jonathan menerima Konjen Award. Selamat Dr. Jonathan.
Terima kasih banyak, Chana.
Sebenarnya apa yang menjadi kriteria atau mengapa Dr. Jonathan mendapatkan penghargaan itu?
Jadi penghargaan ini benar-benar diberikan untuk perwakilan dari pemuda dan students di Australia, terutama khususnya di Victoria, dan kerjasama untuk research dan people engagement.
Jadi itu di bidang riset?
Bidang research, di bidang kemahasiswaan, dan profesional. Jadi ada tiga.
Jadi setelah menerima award tersebut, ini apa nih jadinya yang di benak Dr. Jonathan? Apa kedepannya ingin lebih lagi melakukan banyak hal untuk Indonesia atau bagaimana nih Dok?
Jadi Konjen Award ini sebenarnya malah menjadi pengingat. Pengingat untuk saya bahwa di sini bukan menjadi akhir, tetapi malah jadi permulaan untuk banyak berkontribusi dimanapun berada, termasuk saya sekarang ini di Melbourne. Jadi mulai dari hal-hal kecil saja seperti membantu teman-teman students yang kesulitan untuk mencari bagaimana sih menavigasi kesehatan health system di Australia, bagaimana cara reimbursement untuk health insurance, terus menavigasi teman-teman yang sedang punya masalah gitu ya dalam kesehatan mental. Itu semua hal-hal kecil sekalipun itu bisa kita kontribusikan dari manapun kita berada.
Dokter itu membantu seperti itu gitu orang-orang.
Betul,
di sini
ke teman-teman students Indonesia gitu.
Maksudnya ya, dalam membantunya itu bagaimana Dok? Dalam bahasa Indonesia kah atau bagaimana?
Betul, betul sekali, karena kita tahu bahwa ada barriers gitu ya, ada baris antara dalam bahasa untuk student Indonesia untuk menavigasi kesehatan yang berbeda sekali dengan di Australia, dan dalam bahasa pun juga mereka tidak bisa menyampaikan hal-hal yang secara teknis medis, dan itulah peran-peran terutama yang dari background kesehatan kita bisa masuk ke situ.
Jadi sebenarnya berbahasa Indonesia itu atau bahasa Indonesia itu tetap diperlukan walaupun kita tinggal di Australia, benar begitu?
Ya jelas sekali. Betul, jadi bahasa Indonesia itu menjadi identitas buat kita semua gitu berada. Dan kita tahu bahwa ketika kita sedang dalam kesulitan, dalam proses santai, kita lebih nyaman menggunakan bahasa Indonesia dibandingkan menggunakan bahasa Inggris atau bahasa luar lainnya. Karena itu adalah bahasa ibu gitu ya. Disitulah peran bahasa Indonesia itu.
Dr. Jonathan, sebelumnya mungkin bisa dijelaskan juga kepada pendengar SBS Indonesian, apa yang sedang dokter lakukan sekarang di Australia?
Ya, saya sekarang sedang menempuh S3 di kesehatan anak di Royal Children Hospital di bawah University of Melbourne. Kemudian juga menjadi researcher juga di bidang vaksin, serta chairman di Mata Garuda Australia New Zealand.
Dan tadi kan dokter bilang itu pentingnya juga ya berbahasa Indonesia untuk membantu juga para mahasiswa di sini karena banyak hal berbeda dengan di Indonesia. Tapi sekiranya nih, adakah manfaat kalau misalnya dilihat dari sisi Indonesia kalau orang Australia itu banyak yang bisa berbahasa Indonesia?
Jadi kita yang paling tahu kita bahwa Indonesia dan Australia adalah bertetanggaan, bersebelahan. Di situ kita punya banyak kesamaan, kemudian kita banyak punya kebutuhan yang bersama juga. Di sinilah bahasa Indonesia itu menjadi jembatan gitu antara Australia dan Indonesia, terutama saya sebagai researcher. Ketika Australia ingin meneliti tentang Indonesia, dengan mereka mempelajari bahasa Indonesia, mereka mengetahui konteks tentang masyarakat Indonesia sendiri. Sehingga research itu bukan research about Indonesia, tapi research with Indonesia. Jadi situlah pentingnya bahasa Indonesia.
Kembali lagi ke award itu sendiri nih Dok. Setelah menerima award itu sendiri, ke depannya ada visi dan misi apa dari Dok Jo itu sendiri?
Ya, saya sih berharapnya semakin banyak kolaborasi research antara Indonesia dan Australia, dan semakin banyak kolaborasi antara mahasiswa dan bisa berkontribusi dimanapun berada, termasuk di Australia ini. Kita tahu bahwa sebagai contoh, itu penelitian saya sudah menjalankan kolaborasi untuk pengembangan vaksin diare selama 50 tahun, jadi saya generasi keempat di sini. Jadi mudah-mudahan kolaborasi itu bisa semakin panjang dan semakin banyak. Gitu.
Jadi kolaborasi antara kedua negara dalam hal riset itu banyak membantu ke Indonesia-nya kah atau ke Australia atau dua-duanya Dok?
Sebenarnya lebih banyak kedua-duanya seperti itu. Kita sangat mendukung sekali peran Australia dalam melakukan decolonization research, di mana ketika melakukan riset bersama dengan Indonesia, itu mereka juga ikut membangun kapasiti di Indonesia juga. Ketika Indonesia bisa punya kapasitas, itu otomatis mereka juga kan lebih banyak berkolaborasi riset dengan Australia. Jadi sama-sama menguntungkan sebenarnya saya lihat.
Dr. Jonathan, terima kasih ya atas waktunya sudah berbincang dengan SBS Indonesian.
Terima kasih banyak.
Sukai, berbagi, komentar. Ikuti SBS Program Bahasa Indonesia di Facebook.